Tô brigando. Tak a teď už by to mělo všecko fungovat. Doufám, že jste mě nepřestali slyšet, radši mě to potvrďte.
Potvrzuju.
No, skvělé, děkuju. Tak je to poslední přednáška kurzu Úvod do religionistiky. Taky už vypíšu termíny, buď dneska večer nebo zítra ráno. A budou to většinou čtvrtky v průběhu června. Na září pak bude jediný termín, protože ono bude jenom několik dní mezi mým plánovaným návratem z Athén a koncem zkouškového. Ale většinou pak ještě dodatečně vypisuju nějaký termín v prostřed léta, podle většinou to část studentů chce. Jo? Tak. Máte nějaké otázky, námitky, připomínky k dosavadnímu? Nemáte. Takže ten dnešek buď se naplní scholastické úsilí, že poslední hodina má být kratší, anebo pokud byste chtěli, tak bude dosti prostoru pro diskuzi, protože téma je kontroverzní, jak vidíte v nadpise. V čem je kontroverznost? Ona je na dvě strany. Jedna strana je, že náboženství a věda to někdy je kontroverzní, dokonce často, ne vždycky, ale často, jo. A druhá kontroverznost je, jestli bude nebo nebude budit kontroverze to, jak to budu popisovat. Protože pokusím se dodržet ten religionistický pohled, ale tady u tohoto tématu je to zvlášť obtížné. Protože máme takovéhle zvláštní otázky, které jsou ale plně na místě, byť zní divně. Jo? Jako může mít náboženství poznávací hodnotu? Zní to divně, protože poznávací hodnotu určitě má věda a náboženství je mnohdy téměř její opak, tak pak je jako divný a je tady riziko, kdyby jsme připustili kladnou odpověď, že má poznávací hodnotu. Jestli potom z toho nebudou nějaké inherence náboženství do vědy nebo nějaká dvojí pravda nebo nějaké podivnosti prostě, jo? Ale uvědomme si, že formálně úplně podobná. A nejen formálně. Podobná otázka je, jestli umění může mít poznávací hodnotu. A zase něco tak jako nevědeckého ve smyslu jako ne pomlčka vědeckého, jo? Ne ve smyslu nějaké pravědy. Jak by mohlo mít poznávací hodnotu? Na druhé straně, kdyby vůbec ne, tak je to taky divný. Ono nejspíš půjde o to, co rozumíme tím poznávací. Jo? V jakém smyslu slova. A ono vlastně v obou případech jde o to, jak mluvit o poznávání mimo oblast vědy, pokud teda tím samozřejmě nemáme na mysli nějakou pavědu. Jo? Pak je to samozřejmě pouze konfliktní a to je nezajímavý. Jo? A tak napřed trochu rozehraju to téma jako zdánlivě o něčem jiným. A sice o mýtu. To není tak od věci, jak vypadá, protože je spousta náboženství, kde mýty jsou to nejdůležitější, to jsou ta eumytická náboženství, třeba Řecko, Indie. A navíc asi ve všech náboženstvích nějaký mýty jsou, byť je řada náboženství, které jako to tutají, jo? Protože nejsou eumitický. Nejvíc islám, pak křesťanství a tak dále. Ale napřed teda, jestli mýtus může mít poznávací hodnotu, tak zase to vypadá, že jako ani náhodou. že je to přece jako opak poznávání, zvlášť kdo je zajetý na takovýto užívání mediální, že mýty jsou nějaký nesmysl nebo podvod nebo omyl. Ale to jsme snad měli na začátku tohohle kurzu, jestli si ještě vzpomenete, že mýtus může být taky něco úplně jiného, že je to vlastně ta slovní stránka rituálu nebo to primordiální vyprávění. Ono totiž jde o to, že mýtus poskytuje orientaci na světě, takovou tu předvědeckou. A dokonce tam, kde věda ještě není, jo, tak vlastně není jiná orientace než mýtická a není jiné poznání než buď to, co z toho plyne, anebo taková ta jako řemeslnická praxe, co se předává většinou v rodině. Jo. A mýty skutečně stačí k tomu, aby poskytly tu předvědeckou orientaci na světě a i v případě, kdy se pak objeví věda, tak pro většinu všedních situací ten vědecký výklad vlastně jenom konkretizuje a jinak zdůvodňuje to, co jinak říká ta mýtická orientace. No, máte tady ty tradiční příklady, dnes to zdůvodníme tu hygienicky, tu esteticky, tu biologicky, geneticky, ale ten mýtus nemá nějaký to proč, že? Ale prostě vypráví, že tohle ne. A v tomto smyslu racionalitu mýtu, jo, pozor, pokud jde o racionalitu ve smyslu orientace na světě, i takové té praktické, jo? Ne ve smyslu nějakých teorií. Tohle jasně ukázal například Claude Lévi-Strauss. On je to teda Francouz německým jménem, tak se čte prej takové divně. Jenže teď je problém, že mýty jsou doma v náboženském obřadu anebo v epické poezii a něco jiného je, když potom se takzvaně použijí k nějakým jiným cílům. Když už jako mám i něco jiného než mýty a měl bych vlastně argumentovat racionálně, filozoficky, vědecky, já nevím jak, a nechce se mě do toho, tak v této situaci argumentuju mýtama. K tomu oni mýty nejsou. Jo? A k tomu, to jsou ty, jak se pak říká, použité mýty, vlastně ve službách nějaké ideologie. No? Kdo byste se chtěli podívat na takový mnohdy taky komický ukázky, tak jsou na tom linku, kde jde to až po mýtického dárce ohně ve službách čaušeskovské rumunské energetiky za socialismusu. To by se Prometeu zdívil. Jo? To je jako lecos možný a aby to bylo jaksi politicky neutrální, tak jsem tam dal i, já to schválně zkusím pustit, ať jenom ukážu, upozorním na pár obrázku. Prostě je to česko devolovecký mít, jo? Ale aby to šlo jako napříč politickým spektrem, tak tady máte toho čaušeskovského Prometea a tady máte fašistického Prometea a tady máte amerického Prometea před Rockefellerovým centrem. Jo? Samozřejmě i z té estetiky je vidět jako určitý rozdíl mezi těma ideologiema, oni nejsou souřadný, jo? Ale společný je to, že to je ideologický zneužití mýtu. Jo, já musím dát znova sdílení. Sdílení houby, promítání. Tak, čili závěr. Ten mýtus se dostává na druhou kolej v situaci, kdy máme nějaký jiný orientační prostředky, většinou teda odvozené z vědy nebo z filozofie, a může mít podivnou a škodlivou roli, jakmile se jim začne argumentovat, jako by to byl prostředek vědecký nebo filozofický. A to je přesně ten mustr, Stejně to je s náboženstvím. Jo? Jenom zmínka, to je krátký exkurs do nejranějších dějin filozofie, že prostě v některých kulturách se objevuje něco takového jako filozofie nebo věda, že tohle vzniká souřadně, není pravda, že něco z toho je nadřazeno nad něco jiného. A tady zase máte link na článeček, který je o tom, abych nemusel opakovat kousek dějin filozofie. Ale teď dál, už to, tohle bylo jenom jako na vykreslení toho, že máme mýtus zatím jako místo náboženství, jo, ta část za celek, jo, místo o náboženství byla řeč o mýtu a teď jako vůči tomu filozofie a věda. A podobně tady to už jsme taky měli, že v některých kulturách se vydělila filozofie a věda, ale v ještě méně kulturách se vydělilo umění. Ne, že by vzniklo, to bylo jako, že od jak živa, ale prostě se vydělilo jako kategorie. A zase, kdo byste se chtěl podívat, jak vlastně tohle, ten problém vydělení umění, stojí za tím, čemu se běžně říká Platónova nechuť k umění, tak je tady link na můj starý článek už čtvrtstoletí o tom. Ale to o tomhle už jsme měli. Tak teď máme ty předpoklady toho už vykreslený, takže můžeme pořádněji. A teď už se budeme pohybovat jenom v novověké Evropě. Půjde nám o problémy teď, ale odvíjet je budeme od 17. století, když se objevily. Tak který rysy náboženství vůbec můžou být konfliktní s racionalitou? Jo. Tak ty mýty sami o sobě, ne, že jo, ty nejsou racionální, ale to je konflikt v uvozovkách podobného typu, já nevím, jako pohádka o perníkové chaloupce, to začne být konfliktní s racionalitou, až kdyby jako nějaký naprostý hlupák s ní začal zacházet nejapným způsobem. Jo. Ale u těch mýtů nám to tak jako ta nejapnost nepřijde a pak se divíme. Ale je větší problém. Náboženské nauky. Jo. Některé náboženství mají pozitivně vyslovenou, čili konkrétně vyslovenou svoji náboženskou nauku. To je jenom menšina náboženství, třeba Řecko zrovna ne, no ale jsme v Evropě a ta náboženství, které jsou tady a v okolí, tak zrovna to dvě mají. Jo. Počínají křesťanstvím. A islám taky. A čili tady ta tendence je používat tu náboženskou nauku, jo? Jako v roli těch použitých mýtů. K tomu přistupuje další věc. Jsou některé náboženství, které se chovají jako nacionality. Jo? Tak jednak to jsou takové ty náboženství takzvané pronašince, kam jako nepustí jiný etnikum. Ale křesťanství a islám jsou zvláštní tím, že jsou jakože pro všechny, že jo? Proto jsou misijní, ale přesto historicky vytvořili nějakou předlohu nacionality. Jo? Třeba příklad, když si vezmete texty křesťanských autorů konce antiky, takzvaných církevních otců, tak zvlášť u latinských máte takový to my ve smyslu my křesťané používáno způsobem, jako by šlo o národ. Byť to jde napříč národama v tom smyslu jako jazykovým a jakýmkoliv jiným. Jo? A dozvuk toho třeba v novodobém Řecku do velmi nedávné doby, jo, skončila ta praxe až po nějaký velký aféře, do velmi nedávné doby v občankách všichni měli taky rubriku náboženství, nikoli v národnost, protože to jako se krylo, náboženství pravoslavné. Jo? Teď možná někdo nabyl dojmu i z minulých přednášek, že nějak vysazuju na pravoslaví. To jako opak je pravdou. Jo? To je jenom proto, že tam ty věci jsou takový jako míň maskovaný, jsou vidět, jo? Jak se na to díváme víc zvenku taky. Tak čili to každý ví, jak jako nacionalismus je jako krajně neblahá nekulturní forma, a když se toto kombinuje s náboženským pojetím nacionality, tak samozřejmě je zaděláno na velký malér. Dokonce nutno vědět, že pro novodobý pojetí národa, jo, to je, kdo nevíte, odbočka, pojetí národa v nové době je od Herdera, a to je 19. století. Předtím ne, že by nic takového vůbec nebylo, ale má to úplně jiný významy. Nejběžnější je jednoduše buď jazykovej, nebo dokonce jazykovej ve smyslu nějakého organizačního uspořádání. Příklad, jakože na univerzitě dneska bychom měli, nakolik já vím, dva národy, české a anglické. No, podle toho, do jakého typu studia se přihlásíte a jste přijati. Kdežto v tom 19. století vzniká to pojetí národa, který vlastně je doteď, a od té doby taky nacionalismy v tom dnešním smyslu slova. A je dobrý vědět, že jednou z předloh toho Herderova pojetí je právě to náboženské pojetí národa. Jakože každý národ je k něčemu vyvolený a podobně, v zásadě jako judaistické pojetí, které křesťanství do nějaké míry se vzalo. No a teď tohle až potud by se to, tohle se týká spíš jako sociálních problémů. Když to ta náboženská nauka se může týkat jak problémů sociálních, tak přímo konfliktu s nějakou vědeckou naukou. Jo? Protože v té naukovosti pak je ten střední člen toho konfliktu. A ke všemu z toho dve může sloužit fundamentalismus. Ten z toho udělá jaksi větší malér. Jo? Co to je? S tím slovem se někdy zachází jako neadekvátně. Fundamentalismus znamená pění na doslovném výkladu posvátného textu. Jo? Prostě v knize je psáno, ocituje se, tečka. Jediný protiargument, máte dva typy protiargumentů v rámci fundamentalismu. Ocitovat z téže knihy něco jiného. Kniha je dost tlustá, tak tam toho najdete. A tom se musíte vyznat a musíte v tom umět. A druhá možnost, ocitovat nějakou akceptovanou náboženskou autoritu, která to nějak vykládá. Prostě je to úplně jiný typ argumentace, než který jako normálně používáme, tak ještě tak nejspíš, nejblíž tomu by měly argumentace právníků u soudu. A kde jako taky nikoho vůbec nezajímá, jak se to stalo, ale jaký jsou ty obezličky, co se na to dá říct, jak se to dá nazvat a co se proti tomu dá nazvat jinak a podobně. A to vlastně máme tak ozkoušeno, jsme na to zvyklí, že fundamentalismus je většinový zdroj konfliktů nejen mezi náboženstvím a vědou, ale i mezi náboženstvím a jaksi obecnou societou a i mezi náboženstvím a navzájem, nebo dokonce mezi verzema téhož náboženství. Ale samozřejmě tohle je možné jenom tam, kde je posvátný text. No, to by třeba v Řecku nešlo. Jo. Pak už jsme taky měli tu zvláštní roli té pastorace, nebo i původní termíny jsou psychagogie, vedení duší, nebo chairagogie, jakoby vedení životem za ruku, tedy podřízení lidí duchovní autoritě. No, třeba v katolické církvi je pod toho farní správa. Aby jaksi ta hierarchie byla provázaná přes biskupy, fráře, kaplany až jako na ty všechny lidi. A tohle samo je prekérní v situaci, kdy máte náboženskou nauku a centralizovanou instituci. Jo? Tak pak ta pastorace slouží k tomu, jak všechny jednotlivce prostřednictvím ty instituce vést v rámci ty nauky. Mohlo by to mít světlou stránku, kdyby to fungovalo na nějaké kulturní úrovni, ale ono to v praxi většinou funguje jinak a je to většinou bohužel nekvalifikovaná náhražka nějakého poradenství. A vůbec jaksi nejhorší konfliktní situace jsou tady ty poslední dvě. Tlak na vytvoření filozofie dějin. To prostě fundamentalisticky vyložená náboženská nauka má představu, že dějiny musí k něčemu směřovat a máme teda vyložit k čemu. A teď je ale, tady to začne být zajímavý, až doteď to vypadá jako, že to náboženství si na tom stojí špatně. Jo? Člověk by se řekl zlatý ateismus. Tam ne, že by ty předchozí nebezpečí taky nebyly. Jo? On taky má svý mýty, taky může být nacionalistický. Jo? Lecos tam taky může být, ale až potud to vypadá, že teda zlatý ateismus. Jo? Má sice taky svý mouchy, ale mnohem méně. A tady teď začne problém. Protože ten tlak na vytvoření filozofie dějin je společný části křesťanů, velké části, a části ateistů. Jo? Dokonce pokud jde o tradiční ateisty, jo? Jako ty osvícenský nebo marxistický, tak tam je to úplně naplno a úplně stejně jako u těch fundamentalistických křesťanů. Prostě máme vědět, k čemu ty dějiny směřují. Jo? Akorát teda každý řekne k něčemu jinému. To jako jo, o to se hádají. Ale společný je tam to, že filozofie dějin je kýžená disciplína. Zatímco kdo stojí mimo tohle, jo, kdo si nehraje tuto hru, tak říká, co jste se pomátli nerozumu, co jako chcete filozofii dějin, co to jako má být. A všichni ostatní mu řeknou, no ty seš nějaký divnej, přece všichni víme, a ono to není, že všichni, ale skoro všichni, jo, krom několika liberálních křesťanů a několika zvlášť liberálních humanistických ateistů, tak všichni ostatní se shodnou v tom, a to je drtivá většina, že tu filozofii dějin chceme. Jo. A to je dost hrozná věc. Vidíte to potom na politických aplikacích, jestli jako to celé směřuje ke komunismu nebo k čemu jinému a případně, která je ta vůdčí síla, jestli je to ta či ona církev nebo ta či ona sociální vrstva nebo ten či onen národ, vlastně jako jedna verze horší než druhá. A zdůrazňuju, že tady ten ta touha po té filozofii dějin je společná problematickým vrstvám náboženství a problematickým vrstvám ateismu. Jo? To je střední člen, ku podivu. A z náboženské stránky s tím může souviset vyhracená eschatologie či apokalyptika. Jo? To je takový to konec světa, bude příští týden. Jo? A v méně hloupé podobě, on konec světa nebude příští týden, nevíme, kdy bude, ale jednou bude. Jo? A ono to nemá jen tu podobu negativní, ono to taky má podobu, jakože to je filozofie dějin, že to má k něčemu mířit všecko. A teď je tenhle problém. Když se vyhrotí eschatologie, apokalyptika, začnou se dít hrozně divné věci. Jo, to je třeba problém husitství a devastace Čech. Jo. A zrovna tak pak 30-leté války a další devastace střední Evropy ve jménu mariánské úcty. Jo. A nebo další devastace Evropy ve jménu, že poslední bitva spláva, dejme se na pochod. Jo. Prostě teď nastavíme ten spravedlivý sociální řád a ty dějiny konečně jako začnou vyústěvat. Prostě kdykoliv se ta eschatologie propojí s tou filozofií dějin, začnou se dít velmi nebezpečné věci, dokonce i fyzicky nebezpečné. A neradno vycházet na ulici může vypuknout křišťálová noc. A ta nemusí být jenom proti Židům. A teď tohle celé ještě je vyhroceno tím, že v některých náboženstvích je vyhrocený ostré rozlišení dobra a zla. Pozor, já neříkám, že nejsou věci dobré a věci špatné. Já jenom říkám, že je divný, když se toto zavede formálně disjunktně a substantivizuje se to na to dobro a to zlo. Jo? Jako my jsme to dobro samo, nebo aspoň je přinášíme, máme své lidské vady, ale přinášíme to dobro samo proti nějaké ose zla. A teď je úplně jedno, jestli jako ti my jsme, ti nebo oni, a jestli tím zlem jsou náboženští tmáři, nebo bezbožní ateisti, nebo muslimové, nebo jako kdokoliv, jo? Nebo kapitalisti, nebo to je úplně jedno, jo. Nebo Židi, nebo to. Čili tyto problémy jdou opět napříč tím rozlišením náboženství ateismus. A samozřejmě pak se do toho dá jako strašit peklem a podobné absurdity a je to dovršeno. A tak. A teď, jaký jsou ty vykřičené konfliktní témata z hlediska poznávání? Necháme teď politiku a nebo societu obecnou kulturu a zaměříme se na ten konflikt náboženství věda. A na prostředí křesťanství, okrajově taky islámu v Evropě a ku podivu ty nejkřiklavější případy jsou většinou ze Spojených států. A půjde teda o ten nábožensko-fundamentalistický výklad oproti racionálnímu výkladu. A jaké jsou ty křiklavé témata? Vznik světa, vznik života, původ člověka. No? Což je všecko jako oblíbený témata 19. století, zdaleka nejen v souvislosti s Darwinem, ale to je taková jako umanutost původem. Jo? Tak ty leta, řekněme 1830 až 1930, to už jsme měli, že v dějinách náboženství, proč jsou s něma problémy, že, jo? Že tam je prostě to o původu, o vzniku světa, o života člověka, ale taky náboženství, peněz, společnosti, jazyka. Jo? Ta doba je tím umanutá a myslí si, že tím, jak si tomu všemu přijde na kloup. Když, jo, to je ta specialita té doby 19. a raného 20. století, že když odkryjeme ten původ, tak tomu přijdem na kloup. Jo? Já to jako demaskujem, budem do toho vidět. A k tomu pak rozdíl lidí a ostatních živočichů, například taky v kontextu morálky a samozřejmě v kontextu poznávacím. A pak v kontextu morálky i poznávacím problém svobodné vůle. A teď si uvědomte, že tady ty první tři, jo, tam vznik světa, života, člověka, to jsou takové jako dozvuky z toho 19. století a spíš na straně náboženské, byť nejen. Ale ty poslední dva, zvlášť ten úplně poslední, jo, to výsadní postavení člověka a hlavně pak ta svobodná vůle, to už je zase problém, který jde napříč náboženstvím i ateismem. Jo? Byť sice se může říct, že jako z hlediska přírodovědy a zcela náležitě člověk je jako jeden z vyšších primátů a tak dále, plně zařazen do přírody. Tímhle to Darwin vrátil do stavu, jaký byl v antice, jo? Ale na novým intelektuálním základě. Ale stejně je pozorovat jako obrovskou nechuť, zvlášť ze strany takzvaně humanitních věd, že by lidi měli být takhle zařazeni. Jo, a to potkávám, když potom někdo z těch humanitních věd si stěžuje, že u nás na fakultě učíme zhoubný biologismus, jako by člověk byl biologicky určen. A kde by pak byla ta svoboda a societa. genderová filozofie, tak to nemá slušnou odpověď, jo, ta otázka, kde by byla. Vždycky říkám, to nechtějte slyšet, to se akademickým slovníkem nedá popsat. Ale plně to každý vidí na problému svobodné vůle. Jo? To je nakonec to, co většina křesťanů a většina ateistů sdílí, a málo kdo si uvědomí, jak vachrvaté je to koncept. Pozor, vachrvatost není v touze po svobodě, ale v propojení svobody s vůlí. To je jaksi specialita naší kultury a zděděná ateistama z latinského křesťanství, ale zdůrazňuji z latinského. Jo? To je prostě starolatinský koncept přes křesťany propasírovaný napřed teda do křesťanství a pak i do ateismu. A pozor, to zpochybnění se netýká, moje se netýká svobody, ale její vazby na vůli. No tak ty problémy počátku, to se vykládá všelijak a ono to souvisí s tím, že jednak teda to byla taková vybůstka 19. raného 20. věku, ale v antice to byla vybůstka mytografů Aristotela. Zase to souvisí s těma použitejma mýtama. Jo? Když chcete mýtama argumentovat jakože racionálně, tak je musíte nějak uspořádat a máte tam nějaký počátek, od kterého se to odvíjí. Aristoteles to chytil za slovo, zavede úplně kult počátku a myslím, že poslední významný autor, který s ním pracuje, je Martin Heidegger. Jo? Jinak pro řadu autorů je to spíš nadávka. A proč? Zase ta představa, že něco pochopíme, když víme ten počátek. Jo, to máte jako aristotelský výklad nebo scholastický výklad před Sokratiku, co považovali za počátek. Můžete tomu věřit do té doby, než čtete jejich texty, že tam jako nic takového není. To je jenom v textech o nich. Jo. Naštěstí máme i od nich, nejenom o nich. A čili to je jakýsi kult počátku a když je nastaven tento kult počátku, tak samozřejmě to je voda na mlýn náboženskému fundamentalismu, protože vám řekne, a my víme, jak to bylo na tom počátku, tady si to přečtěte třeba v té první kapitole Geneze, jo? A nebo v druhý. Jo? A jestli si ještě pamatujete ten rozdíl. A nebo jsou takové různé jako pokusy o kompromis, které jsou trochu srandovní. Nevím, kdo z vás ještě potkal ozvěnu módy minulé generace zvaný antropický princip. To je jako taková docela legrační věc. Ona je zvláštní, že tvar řady přírodních zákonů a hodnota řady základních fyzikálních konstant je vyladěna jaksi s vysokou přesností tak, aby vesmír mohl existovat a dokonce, aby v něm byly takové podmínky, že v něm můžeme být my. A koho si z toho napadlo? Nejednoho, proto neuvádím autora, že v tom je jakýsi tvůrčí záměr. Jo? A mělo to buď vyloženě náboženský výklad křesťanský nebo jakoby křesťanský, že to je ten tvůrčí záměr vyladění těch přírodních zákonů a konstant fyzikálních, a nebo takový obecně new ageácký, holistický, tak to je samozřejmě celý nesmysl. To. My totiž nemůžeme z principu zjistit nic jiného. Jo. To je samozřejmě sebepotvrzující výrok. Přece není myslitelný, aby jsme zjistili, že tvar přírodních zákonů a hodnota fyzikálních konstant neumožňují existenci světa. To je blbost. To samé, jak si s tím velkým třeskem, nechci zpochybňovat tu astrofyziku. Jenom ty prvoplánové buď stotožňování s náboženským výkladem, nebo naopak konfliktnost s náboženským výkladem. Jo? To celé souvisí s tím, že jsme ty ten termín počátek zideologizovali. A jaký jsou teda rizika ze strany náboženství? No tak pokusy o návrat náboženství do politiky, to není jenom u nás to má takovou jako tragikomickou podobu, ale ono to je jako v zásadě všude na světě a zdaleka se to netýká jenom křesťanství, islámu a judaismu, což každý vidí. To je i v Indii, kde se to týká jako starého indického náboženství, téhlec kde. Jo? To je jako novinka posledních 1,5 generace. Jo? Naprosto nečekaná, divná. Včetně pokusů o inherenci do právního systému, to je markantní v islámu, ale ono v křesťanském prostředí taky a v judaistickém, a dokonce pokusy o inherenci až do přírodovědných témat a tam to většinou moc nejde, protože ti přírodovědci mají většinou dost rozumu, tak aspoň do témat humanitních věd, jo? Kde to překvapivě jde občas. A prostřednictvím těch témat, které jsou sdílené s ateismem, jo? To je ta svobodná vůle a ta odlišnost od čistě přírodního pochopení člověka. Plus ten tlak na koncept filozofie dějin, že jako dějiny mají smysl, byť ho každý vidí v něčem jiným, ale v tom, že ho mají, to je. Plus taky všimněte si, jak teď všude jako se je etika. Jo? To je, pozor, nechci znevažovat důležitost etických hodnocení. Jenom moje zkušenost je, že když se volá po etickém hodnocení, tak je to situace, kdy už je všechno v háji a ani ustavením etické komise, ani povinnou výukou etiky se to nespraví. A zase k tomu, jako se hodí to disjunktivní rozlišení dobra a zla. Jo? Čili to jsou ty rizika ze strany náboženství ve provědu i pro obecnou kulturu. A teď máme extrém. Jo? Až dosud to bylo něco, co jde jaksi napříč náboženstvíma, ale teď máme takový jako svébytný útvar, kterýmu se říká vědecký kreacionismus. Je to v úvozovkách, protože oni sami si tak říkají. Jo? Jako zvenku to není vůbec pochopitelný, ani co by na tom bylo vědeckého, ani proč se tomu říká kreacionismus, protože je to od latinského slova kreácio, že ona je převzala angličtina, ale to, co jako oni představují, by se mělo jmenovat fabrikacionismus, protože stvoření kreacio chápou jako fabrikaci, no, jako výrobu. Plus teda doslovná fundamentalismus, plus podvody v interpretaci, plus parazitace na tom, že to zajisté víte, že jakýkoliv vědecký popis jakéhokoliv problému má v sobě vždycky strašně moc problémů, který se v popularizaci milosrdně zakrývají většinou. A když někdo vyšťorá, že jsou, tak z toho pak uděláte retoriku toho typu, že oni vědci ve skutečnosti ví, že s tím jsou problémy, ale oni to tutlají. Tak to je jako tento typ podvodné argumentace. A tohle, co jsem říkal, co tady jsou ty čtyři body, platí o tom, co teda se samo nazývá vědecký kreacionismus. Pak je občas používaný termín inteligentní design, což někdy je v lepším případě inteligentnější podoba toho, je i někdy jenom méně vykřičený synonymum pro to samý. A teď ale problém je zase potud, by to vypadalo, že problémy jsou jen na straně náboženství. A kdyby člověk chtěl ukázat, že náboženství není vždycky takové jako antikulturní, tak by mohl ukázat poměrně snadno, že to je zneužití náboženství, jak teda zneužití konkrétně křesťanství, tak náboženství obecně. Ale problém je jiný. Problém je, že se objevil nový typ ateismu, jaký tady předtím nebyl. Jo? a říká se mu nový ateismus. Vědecký ateismus to už tady byl, ale ten je teď nový. A v čem je jeho problém? On je reakcí na tohle. A samozřejmě ta reakce se připodobňuje intelektuální úrovni tomu, na co je reakcí. Takže vůči té Dawkinsově argumentaci je opravdu jako velmi snadný ukázat, jak je to pitomost úplně stejné třídy, jako to vůči samu se ohrazuje, byť je jako emočně lidsky naprosto pochopitelný, co ho štve, proč ho štve, jo? To jako štve nejenom jeho, že jo? To každýho rozumného člověka, ale rozumný člověk z toho nevyvodí až takové závěry. Čili to jenom, aby bylo jasno, že polemika s takzvaně novým ateismem vůbec nemusí znamenat obranu takzvaného kreacionismu a dokonce ani ne obranu náboženství, ale třeba obranu jakéhokoliv rozumnějšího ateismu, třeba toho tradičně vědeckého, třeba humanistického, osvícenského, natož humanistického. No. A tohle bylo z hlediska konfliktnosti a teď naopak jako jaký by byly předpoklady, aby vůbec byla nějaká koexistence. Upřednostnit, teď je jedno, jestli intelekt nebo mýty, ale před ideologickými nástroji, ty prostě odložit, jo, ve stylu zbraně odkládejte v šatně, tak vynechat ideologické nářadí. Ale včetně ty pastorace a takovéhle věci. A včetně těch jejich racionálně vypadajících ve skutečnosti iracionálních konceptů, a ty jsou hlavně dva, filozofie dějin a metafyzická filozofie. Ale pozor, to je přesně to zase, co sdílí náboženství a část ateistů. Jo? Tu filozofii dějin, akorát se vyšejí v to, jak má vyústit. Ne všichni ateisti, ne všichni křesťani, ale většiny. A opuštění konceptu metafyzické filozofie, tak část křesťanů bude křičet, že by měli opustit důkazy boží existence. Snad všichni ateisti budou z jejich opuštění nadšeny, ale pozor, ono tam patří taky koncept subjektu a jsme zase jako u těch lidských hodnot a svobody. Jo. Subjekt, to je taková typická kategorie metafyzické filozofie a tam bude velká část ateistů křičet úplně stejně jako kreacionisti, že se jim bere oblíbená hračka, bez které si neumějí představit, jak se zabaví. Jo. Bez nějakého konceptu subjektu metafyzického. A samozřejmě opuštěním představy, že etika souvisí s náboženstvím. No, to je opravdu zvláštnost, to ve většině kultury lidí vůbec nenapadne. No. A problém je v tom konceptu svobodné vůle na straně té vůle. Jo, a teď je problém, a to je vážný problém filozofický, náboženský, kulturní, jak odpoutat tu touhu po svobodě od tohohle naprosto iracionálního konceptu, jo, který přitom sdílí jako skoro všichni. Jo. Čili to je ten společný problém a pak je tam ještě jeden společný problém, který mají jak ateisti, tak křesťani. A tak židé, muslimové. A ne všichni ostatní. Jo? A sice důraz na text a zápis, to, čemu Jacques Derrida v pozdním 20. století koncem říká kult zápisu a nadvláda jazyka. Myslí se nad myšlením a nad lidma. To je zvláštní propojení, to tak se historicky samlelo, to nikdo nerozhodnul, jo? To se ustavilo via facti během mnoha staletí. Když se zkombinuje židovská představa, že posvátný jsou nejen spisy, ale rovnou ten text. Jo? K tomu latinská představa, že co je zapsáno, to platí, litera scripta manet. A teď se to propasíruje přes křesťanství i do ateismu a teď všichni sdílejí to, že co je zapsáno, platí nějak víc. Jo. Jsou situace, kdy je to blahodárné. To neříkám, že je čistě škodná. Ale od toho je takzvaná jazyková metafora, jo, která taky má svůj užitek. Jo. Krajina jako text, jo, minule jsem citoval jako autora Sádla, tak to samozřejmě jsem se přeřekl v křestní méně, to je Jiří Sádlo, ne Karel Sádlo, jsem se přeřekl proto, že to je, oba jsou kamarádi a takové málo časté příjmení pak způsobí, že se člověk mezi kamarádama přeříkává. A jo, takové to, že krajina jako interpretovaný text, obrovsky objevná metafora, ale hned jako, on je to chytrý člověk, že jo, tak hned se chytí za hubu a říká, no jo, ale to by pak text mohl být všechno. A vlastně to, co je na tom zajímavé, je, že to vůbec text není. Jo? Že to jenom touto metaforou můžu taky popisovat. A v zásadě Derridovi jde o roli tohohle ve filozofii, jako představa, že jazyková forma je tím rozhodčím o řešení filozofické otázky a podobně. A tohle je něco, co opravdu ten úplně, patrně úplně základní problém naší civilizace, tím se jako tolik lišíme od řadě jiných kultur, co na světě byly. A samozřejmě jsme to už roznesli všude po světě, je to problém jaksi globalizované civilizace, který se spíš než řeší, jediné, kdo jako na to upozornil, byl snad ten Jacques Derrida, ale to je obrovský významný autor, jo, pozdního 20. století. Ale ono se to řeší v uvozovkách tak jaksi via facti, odklonem od kultury textu ke kultuře obrazu. A toť vše, teď by se dalo navázat otázkou, ale to vám tam dám link na jiné povídání, otázkou, jaké je reálné náboženství dnešní doby. To už jsme o tom něco měli, když se budete ptát lidí, tak jako máte problém dojít na 100%. Proč? No protože že o tom, že místní kultura je ovlivněná křesťanstvím v dobrém i špatném, mnohem víc, než si ateisti myslej, není pochyb. Zrovna tak o tom, že takovej křesťanů, ze kterých by na jejich ústředích té či oné církve měli radost, je mnohem míň, než si na každém z těch ústředí myslej, o tom taky není pochyb. Ten rozdíl je obrovský. Jo? Ale pozor, totéž se týká nejen křesťanství, ale zrovna tak ateismu. Jo? Že naše kultura je hluboce ovlivněná v dobrém i špatném mnoha typy ateismu, o tom není pochyb. Jo? Mnohem víc, než by odpovídalo nějakým procentům. Ale když budete hledat takový ty jaksi ideový ateisty, tak jich taky najdete mnohem míň, než jako to vypadá podle toho, kolik, jak jsme jako ateistická země. A přitom tím vůbec není spochybněno, že je tady jako ateistů strašně moc, ale jenom malá menšina z nich se identifikuje s nějakým tím či oním ideologickým ateismem. Naštěstí. Jo. A tak dále. Jo. Čili ty reálné problémy stojí nějak úplně jinak a jak jsem už říkal minule, my nemáme jak religionistickými prostředky zkoumat, jaké je reálné náboženství dnešní doby. Jo. My jenom vidíme, že je, jak se říká, postkřesťanské, postateistické ve smyslu, ne, že není ateistické, ale post vůči těm formám ateismu, co umíme pojmenovat, že tam jako menšinovou roli má judaismus, buddhismus, islám, já nevím co, to všecko víme. Ale to není to, z čeho bych se dala vyvinout odpověď, jaké je reálné náboženství dnešní globalizované kultury. Takže je spíš lepší uvažovat o těch společných problémech, jo? Protože to jsou problémy, které jsme zdědili. Tak, to je všecko, co jsem chtěl říct, takže buď můžu skončit, anebo jestli k tomu vy něco chcete podotýkat, polemizovat a tak dále. Ptát se.
Dobrý den, slyšíte mě?
No, slyším.
Já jsem se ještě chtěla zeptat na tu chaira logiku a to druhý, já teďka nevím, jak se to jmenovalo, ale na tu chaira logika, nebo jak se to jmenovalo, ten koncept, takový to vedení duše.
No.
Tak jak se to definuje přesně, ten pojem?
Ono to je samozřejmě v každém náboženství, že jo, je spousta náboženství, které to vůbec nemají, třeba Řecko, jo? Ale část islámu to má, taky ne celý, část židů to má, část buddhistů to má, ale vždycky jenom jako části. Křesťanství je to obecný jev a dost napříč církvema, akorát v některých víc, některých míň, a v každé církvi se to trochu jinak jmenuje, třeba v katolické církvi, ale i u většiny evangelíků se tomu říká pastorace. A to má stránky jako i takový docela normální lidský, jo? Že někdo přijde za farářem a říká mu, mně se stalo v životě tohle a tohle, nebo já jsem proved to a to a co já teď s tím. A očekává, že jako ten farář je člověk, jednak teda náboženská autorita v jeho očích, jednak jako nějak snad vzdělaný a trochu zkušený a otrkaný, takže mu k tomu něco řekne. Jo? Tohle jako je světlejší stránka toho. Horší stránka toho je, když ten frář je akorát nějaký zamindrákovaný, rádoby vzdělaný individuum a tak dále. Ale to jako až potud by bylo jenom o to, že každý jsme nějaký a těžko soudit. Ale v čem je problém? Že to má organizované verze. Jo? Třeba v katolické církvi a u většiny evangelíků, ale ono to má analogie prakticky všude, jo? Ale tak tu terminologii budu brát z tohohle prostředí, se jaksi udělá pastorace dětí. A teď to má hezkou stránku, že si tam jako děti hrajou, o něčem se bazálně poučí, ale současně se tak jako nenápadně navedou na takovýto kolektivní my katolíci, nebo my kalvíni. Jo? A tamto ostatní jsou oni. Pak pastorace mládeže, jo? Pastorace rodin, mužů, žen, seniorů. A v zásadě je to, co jsem říkal kdysi o ty přejímce od Pythagorejců, už v pozdní antice, že se ty lidi rozsortilujou na takové dvě kategorie a každá se teď, něco se jí nabídne, to jo, ale ta nabídka v horších případech funguje jako taková jako udička, jo, do pastičky, návnada, a pak se zmasí. Jo? Dá se jim jako ostrý návod, jak aplikovat tu náboženskou nauku přesně tím způsobem, jako zrovna v té vrstvě i té instituce je v kurzu. Jo? Tak já nevím, jestli jsem vám odpověděl.
Ano, určitě děkuju. A ještě se zeptám, jestli je nějaký rozdíl mezi psychagogií a chiragogií.
Na slovní úrovni jo, protože psychagogie znamená vést duši, chiragogie znamená vést za ruku někoho, myslí se nebezpečným terénem, ale jako metafora. Jo. nebo někoho, kdo je nemocný. Ale to jsou metafory jenom, ale to je to samý věcně.
Jo, děkuji moc.
A vy si řeknete pastorace, psychagogie, chairagogie, to je všechno to samé. A bál bych se říct, že je to jako a priori špatně, ale že je to podobně problematicky, jako já nevím, v necirkevních prostředích základních školství. Klidně ateistický, to je teď jedno, o to teď vůbec nejde. Ale prostě takový to podřízení ne zcela svéprávných lidí do ještě méně svéprávné role, který na jednu stránku má jakýsi pozitivní efekty, že se tam něco dozvědí, socializují se, zabrání se letčemu nejhoršímu, ale je otázka, jestli ten celkový efekt není jako opačný, než se očekává. Jo? Jestli nevede k vytváření nějakých sociálních bublin, v krajním případě jaksi až vydírání, nebo být nevědomým třeba, jo? Nebo jaksi zneužívání ty instituční moci vůči nějaké osobní svobodě.
Děkuju.
Ještě něco někdo chcete? Otázky, námitky, připomínky. Jestli ne, tak naschledanou u zkoušky. Podmínky jsou snad jasný ze SISu. Dostanete na vybranou ze dvou otázek z tohohle kurzu. Nebo tomu můžete, se z toho můžete vyzout, že řeknete, že jste si vybrali literaturu z toho seznamu, co tam je, anebo z toho, co jsem vám schválil při konzultaci. Ale stejně pak očekávám nějaký kontext z toho ostatního, ale už mnohem míň. No. Tak, naschledanou.
Děkujeme, naschledanou.